И продължаваме на шестия ден седмичното обзорно политическо предаване на Радио К2 с темата на кого и за какви цели са или биха били нужни сериозните медии в България. На телефона е госпожа Веселина Томова, създател и главен редактор на сайта Афера БГ и водеща на едноименното предаване по телевизия в СКАТ. В студиото сега ще влезе и Соня Култоклиева, създател и главен редактор на сайта България Нюс. Госпожо Томова, добър ден!
Добър ден!
Преди 10 дни, на 8, вие развяхте байрак и моторихте знак и обявите, че е време за битка и че тръгвате. Призовахте, а ние. Кажете малко повече за тази си теза.
Тази идея за сега върви малко нелегално и съвсем умишлено. Ние от сайта АФРБГ сме напълно наясно, че това, което се случва не само в медийното пространство, но и в самото ни общество, е един невъобразим страх и един бутуш, който е наложен от страна на властта. Специално с една невъобразима цензура, с кадифена ръкавица, разбира се, на места. И дойдохме до тази идея и апелираме към създаването на едно неформално движение, което условно сме нарекли за сега бойкот, защото смятаме, че в България няма никаква опозиция, и смятаме, че това гражданско общество трябва по някакъв начин да бъде провокирано и възбудено, за да каже не по някакъв начин на страха да изявяваш позиция. И за това да се престане да се мълчи за всички онези неща, които касаят далаверите във властта и които за сега в много малки островчета на свободни медии пробиват. Иначе всичко останало е, както казах, под абсолютния бутуш на цензурата на властта.
Госпожо Томова, аз това и така зададох темата на разговора на кого и за каква цел са или биха били нужни сериозните, вие казахте и свободните медии в България. А задавате ли си въпроса, кой се интересува изобщо вече? Не усещате ли една незаинтересованост у българина? Тя може да има, ако тръгнем да анализираме, много причини, не само лична незаинтересованост, а просто вече отношение на това, че и да се интересуваш, и да не се интересуваш, твоят глас няма значение.
Да, това е най-умерзителното и най-отчаяващото, и това е голата истина. Няма защо да я крием. Точно за това, може би, моя призив беше малко отчаян вик, по някакъв начин да събудим онези, поне които продължават да мислят със собствените си глави. Права си, Иляна, че всъщност на кого му пука какво пишат някакви медии или какво говорят някакви така все още не стъпкани медии от властта. Оказва се, че отчаянието и безразличието и бездушието е тотално. И все пак обаче трябва да има някой, който наистина да развява байряка, защото това, което предстои да се случва, тъй като предстоят избори, всички знаем, не само президентски, но и местни, едни от най-страшните избори, защото са, направо да го кажем, мажоритарни, и защото от момента започва да тече една невъобразима полицейско-милиционерска предизборна кампания на ГЕРБ. И всичко това се стоварва не само върху медиите, но и върху нормалният обикновен гражданин. И кой, ако не ние медиите, пък дори отчаяващо, дори понякога аз си казвам, защо ли правим всичко това? Все пак обаче някой трябва да го прави. И някой трябва наистина да развява байрака и да даде смелост и кураж на всички останали, че може, че понякога се случва и така, и че това няма да бъде вечно, което върви в момента в България.
Ще те спра до тук, Веси, и аз минавам на ти.
Да.
Аз продължавам да оставам на мнението си на кой му пука и ще помоля Соня Култоклиева да се включи в нашия разговор, защото тя също е един от хората, които много усилено критикуват нашето управление.
Благодаря и майта към вас, Веселина.
Това, което прави.
Така, разменихте си любезностите.
Да.
Соня, и аз ще мина на ти, защото се познаваме отдавна, но може би заради слушатели пък да говорим на ви, както предпочитете. Питам и вас. Вие сте един сериозен информационно-аналитичен сайт. Много добре знам колко е трудно да се прави това и по отношение на качеството на журналистиката, и по отношение на финансовата издръжка, и по отношение на чуваемостта. В един момент човек наистина се пита на кой му пука, кой се интересува, кой ни чете, но продължаваме да го правим. Подхвърлям трети път темата и искам да я разкодираме. На кого и за какви цели са или биха били нужни сериозните медии в България?
На кого? Разбира се, че на гражданското общество, на хората, на всички тези, които очакват от журналистите да бъдат коректни, почтени, да им казват истината, да оставят коментарите и решенията за тях. Много е права Веселина, като казва, че в момента натиска върху медиите да я нарека направо диктатура е в кадифена ръкавица. Ще ви кажа мой опит какъв е. Никой до сега не ми се обаждал от властта, нито министър, нито дори пиар си е позволявал, за да ми каже, ало, какво пишеш ти тука, бе? Но много от рекламодателите казват, ох, ти си спечели името на опозиционна, ти много лаеш срещу Бойко Борисов и Симеон Дянков, срещу Трайчо Трайков и Нона Караджова. Някакси ние сме застрашени, ако видят банер на нашата фирма в твоя сайт, какво ще ни се случи? Но все пак не би казала, че е толкова драматично, защото има компании, фирми, които не се притесняват от това. Мисля, че страха, тази потиснатост и безхаберност, която съществуваше до този момент, вече започва да се пропуква. На кого му пука? Ще ти кажа на кого му пука. Преди няколко месеца бях в град Петрич, там където съм израснала, и хората искаха да си говорят с мен, да споделят, да обсъждаме, да дискутираме. Там Велизар Енчев, телевизионен водещ от СКАТ, е много по-голяма звезда, отколкото е Слави Трифонов или Иван и Андрей, защото хората са будни и защото искат да чуят и друга гледна точка. Така е в цяла България, убедена съм в това. Само, че това е заложено някакси у нас, българите, да не сме достатъчно откровени, да не сме много... как да кажа, публично, отявлено, свързани с истината тогава, когато страха потиска. Но на изборите, вие ще видите, колега Беновска, ще видите, че на изборите хората ще покажат това, което сега таят в сърцата си. Разбира се, че си заслужава...
Соня, коя... чакай само да попитам и Веси, и Веселина също. Какво критикуваме ние всъщност и каква е втори въпрос? Разликата между тройната коалиция, управлението на тройната коалиция и сега?
Илиана, каква е разликата през последните 20 години?
А, така, ти ме връщаш още малко назад.
Управляващи, които се флиртуват с медиите, правят се на много открити, на много порядъчни, на много откровени, когато са в опозиция. И в момента, в който дойдат на власт, се обграждат с, аз ги наричам, медийни бодигардове, млъкват, започват да говорят само с определени медии. Аз вчера ще ти кажа само, ако ми позволите ти, Веселина, да отворя една скоба, изпратих поредното си писмо и SMS до Бойко Борисов. Той, нали, е комуникативен човек. И го попитах, не се ли притеснява от това, че ден след ден, като лавина, изваждаме ние в България Нюз, след това колегите поемат темата за връзката на Симеон Дянков с неговата съветничка Ирина Велкова, която той сега е направил шеф на кабинета си като вице премиер. Ето, последната им изцепка е, че
те дни са били... Хубаво, аз се видях на една снимка, много хубава.
Хубаво, прекрасно.
За Китай ли говориш?
За Китай говоря, да, че са се разхождали напред-назад из Китай и в редакцията сметнаха, че... Ама нека, нямам нищо против. Нали дойде в България като много богат човек да си бръкне в джоба, да смени доларите, които е печелил във Вашингтон?
Че не е платил той.
Разбира се, че имам доказателства. Как иначе би го написал?
През цялото време става
дума за командировки. Има вътрешна опозиция в министерствата.
Така ли?
Няма в парламента. Сергей Станишев, Ахмед Доган си се занимават с собствените си драми, лични, партийни. Те са една бледа, никаква, биха нарекла на моменти отчаиваща опозиция. Но има опозиция вътре в администрацията. Те го знаят много добре, но няма как да я сменя цялата администрация, слава на Бога. И благодарение на заместник министри, шефове на отдели, научаваме за обществени поръчки, за такива откровени простоти, би го нарекла. И Веселина, и ти и аз сме били журналистки по време на Тодор Живковия режим.
Получавала съм нареждани и заплахи от предишни управляващи. Какво да говоря, какво да не снимам, какво да не правя и какво да правя. Нали, опитвали се да ми диктуват. Аз не съм го изпълнявала, естествено. Сега наистина и аз ще кажа, че никой не ми се обажда за нищо, но и ще потвърдя, че ние пишем налягане и наставане писма до Бойко Борисов по един прословут казус с председателя на Комисията за регулиране на съобщения и той не ни отговаря не само с думички, но и с действия.
Ако мога само да кажа в подкрепа на това, което каза Соня, не винаги цензурата или натиска от страна на властта е такъв, че да получаваме смс-и или някой да не се бърка в това, което правим. Понякога по-страшното е изобщо да не те забелязват. Тази тактика е така приложена от страна на Бойко Борисовото правителство към свободните медии в България, които са много малко и ние сме едни от тях, смея да го кажа. Значи те се правят, че ние изобщо не съществуваме, че сме някакви луди, изпращели хора, които кой да им обръща внимание, колкото повече ги неглижираш и по някакъв начин неглижираш техните апели или сериозни журналистически разследвания, по-добре. Това е една от тактиките, която обаче не винаги води и Бойко Борисов много скоро на изборите ще го разбере, че това е пагубно, защото някога Костов се сблъска с същата така история, която се случи. В подкрепа на това, което каза и Соня, ще кажа, че не само в администрацията има брожение срещу властта. Най-интересното е, че брожение съществува в самата ГЕРБ срещу властта. Защото центъра на прибирането на парите е централен и той се ръководи лично от премиера Бойко Борисов заедно в една друга степен Цветан Цветанов, той е в едни други писти.
Там чакай, Веси, кажи къде е центъра?
Никога не е за отричане.
Веси, чуваш ли ме?
Във Варна, например, и довършвам само, във Варна, например, трябва да ви кажа, че това, което се прави в момента, включително последния драстичен случай с отвратителното уволнение на един от най-добрите здравни менеджери на болница Света Марина, професор Красимир Иванов, е именно заради разчистване на лични интереси на вътрешния министър Цветан Цветанов и Бойко Борисов, за да бъде овладяна болницата и директно да бъде украдена. Това е метода, с който си служи властта. С какво е по-различна от тройната коалиция? Ами, аз не съм била привърженик на тройната коалиция, но трябва да ви кажа, че не си спомням тройната коалиция да е разчиствала по този драстично милиционерски начин, с бутуша на полицията и МВР, превърната в наказателна бригада, лични финансови интереси.
Би ли ми казала, и питам и Соня, говорите и двете за следващите избори, коя е алтернативата?
Там е работа.
Къде е тая алтернатива?
Това е печално.
Какъв ще бъде вота, за или против?
Съгласна съм с Соня, че опозиция в България в лицето на БСП, на ДПС и на всички останали.
Ама няма и нова.
Е мижева и смешна, че просто човек като се обърне, наистина няма алтернатива. Много е смешно, може би, от погледнато един друг ракурс, ние журналистите да водиме по някакъв начин хорото. Но очевидно не трябва да поставим някакви жалони на опозиция, защото ще ви кажа, че тя е права за това, което каза за моя колега Велизар Енчев, един прекрасен журналист. Когато аз дадох този лакмус с този призив в предаването си по Скат телевизия, трябва да ви кажа, че телефоните се запалиха. И Соня е права, има надежда. Запалиха се, хората се интересуват какво става, какво движение ще правим, дай да правим нещо, въпреки че аз не съм обявила и официално още не зная дали ще това ще се направи. Прави и не аз ще го правя, но просто очевидно се пропуква жестоката желязна стена и хората наистина имат нужда от това. Някой, България е така, някой трябва да каже аз съм, е имана, за да застанат няколко други зад него.
Добре, ти каза, че има и вътрешна опозиция. Аз питам и Соня, тя каза, че има пък в министерство. Ти каза, че има след парламентаристите в ГЕРБ. Аз не съм забелязала. Те са чести гости наши в Радио КДВ в интерес на истината. Дали ни забелязват или не, това не мога да кажа. Очевидно, Бойко Борисов рядко ни забелязва. Напоследък не сме го и каняли в радиото, но не ни отговаря на писмата, нито писмено, нито с действия, което е по-важното. Къде я съзирате тая опозиция? Как тя се изразява? Аз мисля, че качествения състав не е толкова...
Позицията вътрешната ври. Това, че не как? Го показват, нищо не означава. Аз наистина съм във Варна и мога да кажа само за това, което се случва тук с депутатското така тяло варненско на ГЕРБ. Ами тези хора просто са оставени гладни. Казвам го директно. И те на местно ниво правят такава корупционна схема и шурубаджанащество, защото са гладни. И защото ви казах, че центъра, който събира парите в ГЕРБ, е на много високо ниво. А мога да кажа и директно това, че премиера дори нарича варненските депутати тарикатчетата. Това е езика на улицата. А Соня е сигурно по-запозната, защото все пак е столицата и е близко така, като разследва журналист до тези среди. И вероятно ще ме подкрепи с това, че брожение има и в самите парламенти.
О, безспорно, Веселина, самия факт, че се заредиха лавинообразно толкова кошмарни и скандални случаи на откровено лобиране в парламента, потвърждава твоите думи, че те са очаквали да се обогатят от властта. Някои направо са ми го казвали, че са взимали по 200-300 хиляди лева заеми, за да си организират сами предизборните кампании, защото от центъра нищо не е идвало. И сега тези хора искат обществени поръчки, искат възможности за влияние, за да си ги върнат. И виждат, че, както много правилно казваш ти, финансовите потоци вървят към едно място, пирамидата е стеснена, котараците се облагодетелстват, не знам кой още се облагодетелства, и тези хора водят позиционна борба вътре. Аз ще ти кажа и една много малка публична проява, например, на това, което ти си забелязала във Варна. Онзи ден бяхме при заместник министър Иво Маринов, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, за дискусия за ДДС-то в туризма. И депутатите от ГЕРБ много отявлено казаха, че това е просто игра на шикалки. Някой казва 7, 9, 14, 20% да бъде ДДС-то всъщност. Те заявиха нещо, което ние всички си мислим, че Симеон Дянков не си е свършил работата, защото неговите експерти трябва да пресметнат при съответния процент какъв е ефекта за фиска, за държавния бюджет, но и какъв е ефекта за бизнеса. Защото могат да дигнат и на 40% ДДС-то, ако искат. Но ще съществува ли тогава бизнеса? Ще има ли туризъм? Ще има ли работни места? Въобще какво ще се случи с твоя край, например? Няма такова нещо. Той си премята като зърна на броеница числата в държавата безотговорно Симеон Дянков. Пак ще кажа, върти Любов напред-назад с началника на кабинета си, подрежда и нов дом, защото забелязаха нашите репортери да купуват от един голям магазин мебели заедно и държавата върви надолу и надолу. Това не сме го преживявали. Освен в онази кошмарна зима на Жан Виденов. Това наистина не очаквах, че е възможно да се случи.
Жан Виденов наистина поне не се облагодетелства от властта.
Само ти казвам като финансов кошмар. Да. Разбира се, ако се върнем назад и трите знаем, че това беше подготвено от определени политически и бизнес сили, които просто не можеха да поставят въгла Жан Виденов и да сторят това, което на тях им беше удобно. Не искам да се връщаме назад, да гледаме напред. Но искам да ти кажа, чувството ми е такова. Чувството ми е на боязън, на безпокойство, че в един момент, както си играем на игрички по телевизии, по телепатии, както непрекъснато някой ни обяснява, ще ни залеят пари от Европа като един вулкан. И изведнъж всичко ще се срине. Аз съм оптимист човек, аз съм лъчезарна македонка, но ще ви кажа, че това, което виждам да се случва с икономиката, защото общувам с много бизнесмени, милионерите са отчаяни, че няма къде да инвестират, че малко нещо, ако шабнат, мръднат и са опозиционни, веднага ще им пратят проверки, изнасят си парите навънка или си ги държат тук в банките. Виждаш да си видяла някъде по Варна, Бургас или ние в София някой да е построил предприятие?
Във Варна е абсолютно същото. За мен е истинската дума, и която и ти каза, това за мен, което предстои, то ние вече сме в това, но след тази тежка зима, която идва, това е катастрофа. А най-страшното е, че бизнесът е получи. Среден, няма значение, дребният го е убит, за него въобще не мислиме. Но щом и едрия бизнес, който създава работни места и който трябва да толерираме, не с сирохомилството, че били богати и дай сега да ги вкараме всичките в затвора и да ги проснеме по очи по слипове, това е безумие, което се случва и което е най-страшното според мен, че всичкото това, което се прави към едрия бизнес, е абсолютно поръчково и чрез него се разчиства територии. Този, който точно не така. Пари на властта, той е получи. Това трябва да се знае от българина.
Ти чула ли си Бойко Борисов да е направил среща, дискусия с едрия, средния бизнес, с хората, които могат наистина да инвестират в икономиката, да отворят работни места, да плащат заплати, да плащат здравни осигуровки? Аз ще ти кажа...
Нали правят тристранка по отношение на промените в осигурителния кодекс, по отношение на реформи.
И так са представени организациите.
И работодателите.
Извинявай много, ама друго е да излезеш на официална среща, в която може да бъдеш записан, всяка дума ти се мери. Друго е да седнат на 6, 8, 22 очи и да си кажат нещата такива, каквито са.
Разбира се, повече в тази икономическа катастрофа, за която аз...
Ма не се ли опасявате, извинявай, че те прекъсвам, не се ли опасявате, че на такава лична среща...
...на финансовия министър, който е една гротеска. Не можеш ти да не се опреш на бизнеса и то на този бизнес, който може да измъкне от цялата тази история. А ти го мачкаш, ти го съсипваш, просто заради своите лични финансови интереси. Е, добре, Бойко Борисов ще направи добра пачка, да го кажем на жаргон. Какво от това? Какво от това? Катастрофата за българския народ оставя и не дай си Боже, не завиждам на тези, които ще дойдат след Бойко Борисов.
Веселина, това е мъката в нашата работа на разследващи журналисти и на журналисти, които са относително самостоятелни, ако приемем, че абсолютна свобода в нищо не съществува, че продължават хората да вярват, че Бойко Борисов е един кристално чист човек, че няма нищо общо с прехвърлянето на пари от тук до там, че няма нищо общо с групови корпоративни интереси. Много скоро ще се убедят, че не е така. Както
аз мятам същото, че много скоро, рано или късно, истината лъсва на този свят.
Няма начин. Няма начин.
Не са ли това, аз се опитвам, пак подчертавам, че ние сме също незабележими за Бойко Борисов, и то с конкретни факти, и ти казваш, че му пише Соня писма по конкретни факти.
Да, аз дори не искам интервюто от него, искам някой да ми отговори писменно за обществените поръчки на Нона Караджова и на Симеон Дянков, за това, че се реши в Министерски съвет 15%, само казвам 15% от милионите държавна субсидия на политическите партии да се съкратят и да се върнат бюджета, но това не мина през парламента и не се осъществи. Продължават депутатите да взимат по 1400-1600 лева в пликове всеки месец върху заплатата си. Не, никой от никъде не ми отговаря, но пък това ми дава свободата аз да коментирам така, както смятам на базата на информацията, която
искам
имам.
Искам да ви попитам и двете. Аз не четегля към казуса Радио К2, защото имаме конкретен случай, който вече е и в съда. Тоест повдигнато обвинение към чиновник с доказателство. И вярвайте ми, това дело ще издържи и ще има присъда.
Е, това ще коя бъде? Бяла държава щеше да остане
питам,
без последствия, извинявай,
Елена. Ето тук ние имаме конкретно доказателство. А вие говорите за едни пари за пачки. Аз знам, изпитала съм го на гърба си вече трета година, че най-трудно се доказва корупция, подкуп и така нататък. Не ви питам за влезли...
Това нормална, както наричаме ние белите държави, това щеше да свали правителството момент от власт. Защото не може един човек да е, говоря за директора на...
За Бошков говори, за председателя.
Държавната комисия за регулиране на съобщенията, който е уличен в подкуп и който откровенно се толерира от Бойко Борисов като премиер. Е, какво вие трябва да направите като Радио К2 още?
Ми да вземем да се гръмнем някъде на някой площад, ама кой ли ще ми обърне внимание?
Има чатър върху корупция, опънат лично от премиера. Това е скандал, който във всяка една страна сваля правителство.
Да, но не разбирате ли цялата бюрократична система, която е най-тежката според мен в последните 20 години? Ние си пишем, извинявам се за сравненията, като бурлаки, които пишат на Султана. Султана нещо има, футболен или тенис матч, или нещо друго, ангажиран човека, не ни обръща внимание. Вие говорите за пачки пари. Исках да кажа преди малко, че това най-трудно се доказва и аз не искам от вас в момента конкретни доказателства, още повече, че
страсбургската
практика, искам
дори
да подкрепя,
само съмнението
искам да
вече...
подкрепя по отношение на Саркози миналата година. Страсбург излезе, Страсбургския съд излезе с решение, че дори да е анонимен, дори да е необоснован, какъвто и да бъде той един сигнал, дори да не е верен срещу високопоставен управляващ, той трябва да бъде взет под внимание, да бъде разгледан и съответно да се образува производство там или каквито мерки изисква той. Питам ви, вие казвате, говорите за избори. Аз си мисля също. Не виждаме алтернатива и трите, за съжаление.
Ето, това е хубаво. Отчаиващо.
Аз ще ви кажа и още нещо. На нас ни се обаждат тук на живо, ние общуваме на живо с слушатели. Много пъти ми се обаждат и ми казват: аз съм недоволен от това, от това, или направете еди какво си, или да, знаете как е.
Да.
При което аз казвам: а вие какво правите? Вие кой сте? С какво се занимавате? Вие в лично качество какво правите? Аз съм отчаяна, даже не толкова от управляващите, колкото от пасивността на управляваните.
Да,
тук,
така е.
Виждате
така
ли го това, но като страшен недостатък на държавата?
Това е
не на държавата, а на гражданското общество.
По някакъв начин да...
Добре,
да. Така да събуждаме гражданското общество, а Соня е права. Само заради това съмнение, да не говорим, че има производство, че има досъдебно производство, ма този човек моментално си отива, ти го освобождаваш. Не можеш ти тук, както казвам, във Варна, заради абсолютно активно милиционерско мероприятие да освободиш един от най-добрите менеджери.
Ма вярно ли, че е имал, че е крил... Вярно ли, че е крил някакъв прострелян? Това излезе.
Ама прострелян е, нито е търсен. Нито някой го е прострелял, той сам се е прострелял, срещу него няма никакво досъдебно производство и никой не го търси. Просто трябва да се махне този човек, и понеже му търси кацаката на професор Иванов от месеци наред, за да го разкарат и за да могат да овладеят най-печелившата болница във Варна, и ми направиха го. Аз, казва Бойко Борисов, отстранявам всеки, който е сгрешил. Аз питам, кой ще отстрани Бойко Борисов, когато греши? То греши всеки ден. А отговор е един. Българския народ някак си трябва да го отстрани. Дай Боже да му дойде акъла в главата на идващите избори. И аз съм убедена, някъде вътрешно в себе си съм убедена, че този народ може да не излиза по площадите, да не вее байряци, но омерзен, когато отиде в тая стаичка там след година, може би ще гласува по по-различен начин, защото колкото повече е репресията и колкото повече до тогава ще бъдат полицейските акции, вече според мен по общини, за да могат да бъдат овладени общините с милиционерски начин, тогава вече може би народа ще се престраши тайно да гласува против.
Василина и Соня, ще ме извините за въпроса, но той е и към мен. За да разсеем всякакви съмнения, че тук сме се събрали три хубавици в кавички,
три луди, по-скоро, както по форумите понякога ни подмятат.
Които са опозиционно настроени заради това, че някой по някакъв начин ни мотивира. Аз лично ще кажа от името на Радио К2, че ние за момента се намираме в изключително тежко финансово състояние, именно поради това, че ни държат на страна от рекламния пазар заради това производство. Извинявам се, срещу Бошков. Искам да чуя от вас отговора. Кой ви плаща за... Веселина, чуеме да се изкажете.
Прави сайт и когато никой не иска да ти даде реклама, защото именно си опозиция, но ще кажа и нещо друго. Аз познавам Соня Култоклиева от едни години в началото на 90-те, когато съдбата ни събра да правим един несъществуващ вестник Експрес, който не излезе. И аз знам Соня каква позиция държеше тогава и знам как е отстоявала своята позиция през всичките тези години, без да и пука, защото е истински журналист. Така че, кой каквото ще да говори за нас, трябва да има и луди в тая страна, за да казват истината.
Само питам конкретно, някой плаща ли ви да сте опозиционерки?
На мен, аз знам как правя сайта на ногти и ще го правя, сигурна съм, доста дълго време още, но Соня правя, има и хора, които помагат, защото просто са на нашата позиция.
Така.
И защото искат да има справедливост в тази държава.
Соня?
Израза някой плаща на този или онзи, на нас, на трети, на 18-ти, за да пише срещу властта или срещу някого, толкова изтърка.
Извиних се за въпроса, но искам, искам да сме чисти.
Не, трябва да го задаваме наистина непрекъснато.
Сама си го зададох и на себе си.
Има два въпроса, на които искам непрекъснато да говоря с хората. Кой ви плаща? Собствената ми съвест. Намерила съм пари, тръгнала съм да правя сайт. 10 години бях извън журналистиката, занимавах се с пиар. Защото почувствах у себе си потребност да говоря. Да говоря с хората. Да си сверявам часовника с тях. Слава на Бога, има хора, правя Селина, които ни подкрепят. Аз имам спомен, ще финансираме твоя сайт, но не искаме да излизаме ние на преден план. Едно на ръка нас да не ни ударят, другото е да не кажат, че ти си обвързана с някого. Това е елементарно. Журналистическата...
Що трябва да се крие?
Журналистическата помиярщина и слугинаж, те си цъфкват като пъпка на чело, рано или късно. Няма начин хората да не те усетят и да кажат: е, айде сега, тая, падето ни се прави неинтересна, вижте сега как се обръща. Права е Веселина.
аз не съм се обръщала. Тя не се обръщала, ти не си се обръщала. В какъв смисъл не сме се обръщали? Че сме били опозиция на всяка власт. Хората, например, когато участвам при Велизар Енчев, защото единственото политическо предаване с открита линия, и казват,
и Веселина има.
Не съм била в нейното предаване. За жалост. Да. И те казват, на тази пък Отоклиева никой не й харесва. Ама чакайте сега. Ние не сме на ревюто на Жени Живкова. Дето ония ден се беше събрал така наречения цвят на обществото ни. Не сме на конкурс за супермодели. Журналистите не сме да се харесваме, да се обичаме и да се женим. Журналистите са заради това да застанат на предна позиция, да поемат всичките негативи, удари по тях, да хвърлят домати, яйца, развалени, каквото щеш, но да се обърнат в един момент и да кажат, драги зрителю, слушателю, читателю, аз разбрах това. Ето, поднасям ти го. Ти го прецени сам. Според мене това не може да се случва. Не може да има за 1 200 000 обществена поръчка на Нона Караджова да се печели от нейна фирма, за да направят външни хора стратегия за управление на водите, нещо, което е работа на чиновниците в министерството. Не може министър на финансите да обявява обществена поръчка за 1 500 000 лева, за да ни кара някой да пазаруваме и да потребяваме повече. Такива неща не мога. Кой да ме купи? Кой да ми даде пари, за да виждам тези неща? Трябва да сме слепи, за да не ги виждаме. По-скоро им плащат на онези, които знаят много неща, но няма как да ги кажат. Аз ги разбирам тези колеги. Разбирам, че големите редакции се издържат с много пари от голями спонсори. Те трябва да си дават сметка, че хранят 100, 200, 300 семейства. Разбирам ги. Заради това жълтите вестници, сензационните таблоиди вече имат по-големи тиражи, защото те си позволяват, благодарение на парите, които печелят от всяко вестниче, което продават, те си позволяват да кажат това, което знаят журналистите, но не смеят да го кажат в своите медии.
Добре, Веселина, Соня, аз предлагам да не ви благодаря за този разговор, защото той не носеше нищо позитивно за сега. Ало?
Защо да не носи нищо позитивно?
Това е едно. Аз съм човек, който обича да решава проблемите.
Аз съм убедена, че много от слушателите, които ни слушат в момента, са на нашите позиции. Просто ги призовавам да бъдат малко по-храбри и да се станат зад нас и зад малките медии, които са свободни за сега, и да изразяват позиция.
Добре.
И да призовем хората, които се занимават с политика и не са умърсени в далавери, те да бъдат по-активни.
Именно,
те да излязат като алтернатива. Няма ние журналистите да тръгнем да правим политика.
Именно.
Не ни е това работата. Но ние можем...
И ги предизвикваме по някакъв начин да застанат с високо вдигнати чела и глави, защото не може да продължава повече така, според мен.
Добре, временен финал на тази тема, защото пак ще се чуем и видим, нали така?
Да, разбира се.
Добре. Благодаря ви много тогава за този разговор.
Я благодаря.
Уважаеми слушатели, това беше на шестия ден днешното обзорно политическо предаване на Радио К2. Разделяме се и с нашия голям приятел и невероятен човек, професор доктор Желязко Христов, президент на КНСБ, когато загубихме на 15 септември. Днешното предаване беше посветено на него.
Приятели, приятели от веселите ни години, от залезите над полята, от свечерените градини, как си отивате, приятели? И някъде далеч от мене тъгувате или обичате, учудени и откровени. Лета и есени пресичате и своя път през скръб и радост вървите гордо мълчаливи. И с два три реда се обаждате и пишете, че сте приятели, приятели от веселите ни години, от залезите на полята, от вечерените градини. Как си отивате, приятели? И питате, аз как живея, за среща ден ми определяте. Аз сънувам, сънувам, че се смея и чакам влакове в неделите. Как си отивате, приятели, приятели, от веселите ни години, от залезите над полята, от свечерените градини. Как си отивате, приятели? Приятели, 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 от залезите над полята, от свечерените.